เราใครมีมือถือนะปิดเสียงซะนะเมื่อวานร้องกันเรื่อยๆเทศไปร้องไปนะทุกวันนี้เราเสียอิสรภาพมากขึ้นทุกทีคนมันมากวนเราได้ตลอดเวลามือถือเนี่ยเราเสียอิสระมากนะทุกวันนี้คนมันตามเราได้ตลอดเราหมดความเป็นส่วนตัวนะไปเยอะแต่ว่าเหงาเยอะทุกวันนี้คนเยอะกว่าสมัยก่อนนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะคนมีอยู่20กว่าล้านเองคนอบอุ่นเดี๋ยวนี้คนเยอะแต่ว่าคนแปลกหน้าไปหมดเลยสังคมมันเปลี่ยนสังคมมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเราห้ามมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ต้องทำความเข้าใจมันไม่ตกเป็นทาสมันสังคมนิ่มกระตุ้นให้เราบริโภคแบบไม่มีเหตุผลอะไรยิ่งเราบริโภคมากก็เป็นหนี้มากเขาค้าขายเข้ากำไรแต่ว่าเราลำบากทำงานใช้หนี้กันอุตลุดเลยพยายามสร้างค่านิยมนะว่าเป็นหนี้แล้วดีนะมีเครดิตพระเจ้าสอนนะเป็นหนี้แล้วเป็นทุกข์ในโลกความเป็นหนี้เราเป็นหนี้มากมายนะบางทีไม่ใช่เป็นหนี้เรื่องเงินเป็นหนี้ทางจิตใจเป็นหนี้บุญคุณหนี้อะไรนะใช้กันไม่รู้จักจบหรอกมันอย่างพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กโตให้การศึกษาให้นอนให้นี่มาให้มาฟรีๆก่อนถือว่ามีบุญคุณเยอะเป็นหนี้ที่เราใช้ไม่หมดเนี่ยวิธีที่จะใช้หนี้ให้หมดได้มีอันเดียวสำหรับพ่อแม่นะก็คือการให้ดวงตาเห็นธรรมกับพ่อแม่ให้ธรรมะทำไมถึงทดแทนกันได้กับบุญคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับเรามาเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายมาจากพ่อแม่งั้นเราให้ธรรมมาจากสุกับพ่อแม่เนี่ยถือว่าเสมอกันงั้นเป็นทางเดียวแล้วที่เราจะทำได้นี่เราจะแทนคุณพ่อแม่ได้เราก็ต้องมีธรรมะก่อนนะหาธรรมะไปให้พ่อแม่รู้ค่อยๆสอนไปสอนคนแก่ยากกว่าสอนเด็กนะสอนเด็กนี่ไม่ต้องทำอะไรทำให้ดูไปเรื่อยๆสอนคนแก่นี่ยากคนแก่จะมองเราเด็กตลอดกาลพวกเราใครอายุ50แล้วมีไหมที่พ่อแม่ยังอยู่มีไหมอายุ50แล้วพ่อแม่รู้สึกเราเด็กไหมเด็กเนาะยันฟันเราชักหักแล้วยังเด็กอยู่เลยงั้นเรามาศึกษาธรรมะนะนอกจากช่วยตัวเองได้แล้วเลยช่วยคนที่เรารักหรือช่วยคนที่รักเราได้ด้วยไม่มีอะไรเป็นของขวัญที่ดีที่พิเศษเหมือนธรรมะหรอกของอื่นให้ไปนะใช้ไปเดียวๆก็หมดแล้วละซื้อเสื้อไปให้นะใช้ไปเดียวๆก็พังเลยละเปื่อยไปนะปีสองปีก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยซื้อข้าวของให้ซื้อของกินให้เดี๋ยวก็กินหมดละให้ธรรมะเนี่ยเป็นของที่ติดเนื้อติดตัวไปไม่รู้จักจบจักสิ้นในวัฏฏะเนี่ยแล้วเราพยายามมาศึกษาธรรมะให้ได้สักก่อนให้เข้าใจสักก่อนเราเข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบๆตัวเราสร้างสังคมในบ้านให้ร่มเย็นขึ้นมาในบ้านของพวกเราบ้านไหนยังเล่าร้อนอยู่บ้างยกมือสิมีไหมยังร้อนอยู่นะเราต้องเย็นให้มากกว่านี้อีกเราต้องดีกว่านี้อีกถึงจะเปลี่ยนคนรอบๆตัวได้ถัดจากนั้นก็ขยายไปสู่คนรู้จักอย่างหลวงพ่อภาวนานะตอนเป็นโยมก็พาแม่บ้านภาวนาอะไรเงี้ยขยายไปพ่อภาวนาอะไรเงี้ยส่วนแม่พอนำไม่เป็นจนกระทั่งหลวงพ่อพูดใส่ซีดีไว้นะหลวงพ่อสอนคนทั้งบ้านทั้งเมืองได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยมีโยมแม่เนี่ยสอนไม่ได้แม่ไปได้ยินซีดีแทร็กนี้เขาสะเทือนใจอย่างแรงเลยตั้งหน้าตั้งตาฟังซีดีทุกวันเลยเนี่ยบอกตรงๆไม่ได้เนี่ยบอกคนรอบๆตัวก่อนนะพอไปอยู่ที่ทำงานเนี่ยเขาเห็นว่าเราผ่องใสเราเบิกบานมีความสุขอยู่ได้ยังไงนะคนอื่นเขาเคร่งเครียดแล้วเราก็เบิกบานของเราอย่างนี้ หน้าตาสดชื่นเขาก็เริ่มถามนะว่าทำอะไรมาเราก็ค่อยๆเล่าวันละเล็กวันละน้อยนะสอนธรรมะอย่าไปสอนแบบที่เขาเลี้ยงงูเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไหมจับงูมาบีบปากให้อ้านะขีมคีบเนื้อกระทุ้งใส่ตัวนี้ตัวใหญ่ให้กินสองก้อนหนึ่งนะตัวเล็กกินก้อนเดียวธรรมะก็อย่าไปยัดเยียดเขาทำให้เขาดูดีกว่านะเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นนะแล้วเขาสนใจเขาค่อยๆถามแล้วเราก็ค่อยๆบอกไปไม่ต้องรีบร้อนหรอกอย่าบอกเกินที่เรารู้ธรรมะนะถ้าบอกผิดไปบาปร้ายแรงเลยต่อไปเวลาเราภาวนานะเวลาเราจะถูกก็มีคนมาชวนเราหลงผิดไปอีกงั้นเราฝึกตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยฝึกคนอื่นพยายามภาวนาอย่างน้อยเอาโสดาให้ได้ก่อนได้โสดาอย่างนั้นก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางถ้าเป็นพระโสดาก็รู้แล้วอย่างนี้ก็บอกได้มากขึ้นนะแต่เป็นพระโสดาเวลาแสดงธรรมะก็ไม่มีความมั่นใจหรอกนะสักทาคาพระนาคาอะไรเนี่ยใจมันยังไม่เต็มไม่มั่นใจหรอกนี่จะรอให้พวกเราทุกคนเป็นพระอรหันต์แล้วช่วยกันไปเผยแพร่นะสงสัยศาสนาจะไปไม่รอดนะเพราะวีแววพวกเรายังไม่มีแววว่าจะเป็นพระอรหันต์สักคนเลยงั้นเราเขาถามเราก็บอกเท่าที่เรารู้นะแต่จุดแรกเลยก็คือเราต้องเรียนให้รู้เรื่องซะก่อนหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่7ขวบเรื่องสมาธิก็พูดถึงความชำนาญในเรื่องสมาธิก็ชำนาญอยู่นะเลยแยกแยะชนิดของสมาธิได้นี่คนส่วนมากนี่ภาวนาหลับหูหลับตาภาวนากันไปเรื่อยนะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สอบถามครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเลยคิดว่าสมาธิมีอย่างเดียวไปทำจิตให้นิ่งนะที่จริงสมาธิมีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นมิจฉาสมาธิกับกลุ่มที่เป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติอย่างเรานั่งแล้วเราเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธินะนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปเรื่อยนะใจไหลออกข้างนอกไปหลงออกข้างนอกไปไม่มีสติรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองเนี่ยสมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิออกนอกไปนะเอาไปทำความสงบเฉยๆซึมๆไปนะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลยเห็นโน้นเห็นนี่ไปเลยอีกพวกหนึ่งก็ทำสมาธิแบบเคร่งเครียดข่มใจยังเครียดไปหมดเลยไม่ได้มีสติพวกที่ใจไหลออกนอกเนี่ยเป็นสมาธิประกอบด้วยโมหะนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มสบายเผลอเพลินเนี่ยประกอบด้วยราคะนั่งแล้วก็เคร่งเครียดประกอบด้วยโทสะสมาธิยังเจือกิเลสอยู่นะเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้หรอกนี่สมาธิในส่วนที่ดีสัมมาสมาธิยังมีสองจำพวกอีกสมาธิอันแรกเรียกอารัมมณูปนิชฌานสมาธิอย่างที่สองเรียกลักขณูปนิชฌานเนี่ยในตำรามีพูดถึงนะแต่ว่านักปริยัติจะแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรก็รู้แต่ว่ามันมีชื่อสองอันแต่แยกไม่ออกอารัมมณูปนิชฌานก็ทำถึงฌาน8ได้ลักขณูปนิชฌานก็ได้ฌาน8ได้เหมือนกันเลยแยกยากความจริงมันอยู่ที่สภาวะนะตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะนี่แหละคือสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เรียกว่าเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าจิตเราจับอยู่ที่ลมไม่เป็นหนีไปไหนเลยนะสงบอยู่กับลมอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะจิตเคล้าอยู่ที่ลมเนี่ยหรือดูท้องพองยุบจิตไปหยุดอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ในมือนะถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิอย่างนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้พักผ่อนนะเอาไว้พักผ่อนไว้เข้าฌานไว้พักผ่อนทำสมถะนะสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยจิตทรงตัวเด่นดวงอยู่เป็นคนรู้คนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะตัวจิตเองก็เกิดดับตัวอารมณ์ก็เกิดดับนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จิตเนี่ยมีคงสภาพของความเป็นคนดู แสดงบทบาทเป็นคนดูตลอดเวลานะโดยที่ไม่ได้บังคับให้ดูนะต้องดูเองงั้นตรงที่จิตเป็นคนดูเนี่ยยังมีสองชนิดอีกนะคือจิตเป็นคนดูที่ถูกต้องนะกับจิตเป็นคนดูที่ไม่ถูกต้องตรงที่จิตเป็นผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปทันทีที่รู้ว่าจิตมันไหลไปหลงไปนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติตรงนี้ใช้ได้จิตจะมีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์นี่บางคนพอเห็นจิตตัวนี้หลายๆทีเลยจำได้จิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยอยู่ๆก็จงใจตั้งตัวรู้ขึ้นมาเลยตัวรู้นี่ไม่เบาตัวรู้นี่จะหนักนะตัวรู้นี่จะแข็งหนักแน่นแข็งนะทื่อๆรู้ตัวตลอดเวลาเลยแต่รู้ทื่อๆตัวรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเป็นตัวรู้ที่ผิดนะงั้นเรื่องของสมาธิเนี่ยวิจิตพิสดารนะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสติประกอบด้วยราคะโทสะโมหะนะสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมีสองอันอันหนึ่งมีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเอาไว้พักผ่อนเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเลยอยู่ที่เดียวไม่มีเคลื่อนไปไหนเลยเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเข้าฌานได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้สมาธิที่ถูกต้องอย่างที่2จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องที่หลวงพ่อสอนบอกว่าเบื้องต้นให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราสบายใจที่เราถนัดถนัดพุทโธก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ทําไปนะดูท้องพองยุบขยับมือเดินจงกรมแล้วแต่เราถนัดถนัดยังไงก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบแต่ทําเพื่อจะรู้ทันจิตนี่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ถ้าอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตสงบนะแต่ถ้าจะทําลัคคณูปนิชฌานเนี่ยทำไปเพื่อจะรู้ทันจิตทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไหลไปเพ่งความว่างๆรู้ทันเนี่ยตรงที่เรารู้ทันจะจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมีอุทัจจะฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งได้หมดนะถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราไม่ต้องไปกลัวกิเลสมากหรอกกิเลสเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ทันกิเลสดับเองเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยเพราะว่ากฎของธรรมะก็คือเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนะงั้นพระเจ้าถึงสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะท่านไม่ได้บอกให้ละมันนะท่านบอกให้รู้มันรู้ปุ๊บมันจะขาดสะบั้นไปเองเลยไม่ต้องทำอะไรมันจะเห็นว่ามันมีแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะงั้นทุกวันต้องซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะพุทโธรวมกับลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะทำจังหวะขยับไม้ขยับมือนะจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งวันหนึ่ง10นาที15นาทีแต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งทำแล้วรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปว่างๆอยู่รู้ทันดูลมหายใจออกหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอยู่นะถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมก็ได้จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็ได้รู้ทันจิตไหลไปที่ไหนรู้ทันไปเถอะรู้เฉยๆไม่ต้องไปดึงคืนถ้าดึงแล้วจะแน่นอย่าไปดึงให้รู้เฉยๆว่ามันไหลไปทันทีที่เรารู้ว่าไหลนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติชั่วขณะนะสมาธิที่ได้นี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกาสมาธิพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกาสมาธิพระอรหันต์ที่ทรงฌานมาก่อนนะมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละใช้คณิกาสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะก็พอแล้วเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเองไม่เกิดสองขณะด้วยซ้ำไป งั้นหนึ่งขณะเนี่ยของปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดนะดีกว่ายาวๆซะอีกงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปเรารู้ปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะอย่าพยายามไม่ให้ไหลให้มันไหลไปตามธรรมดาจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดนะจิตก็ไหลไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานจะไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานรู้ทันว่าไหลนะจิตจะตั้งมั่นเองไม่ต้องไปบังคับมันนะถ้าบังคับมันจะแน่นจะกลายเป็นตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ผิดเนี่ยกลัวว่ามันจะไหลเลยบังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้ประคองเอาไว้รักษาไว้ที่หลวงพ่อใช้บอกประคองจิตเอาไว้รักษาตัวรู้ไว้อะไรเงี้ยจิตจะนิ่งอยู่งั้นตัวรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ตัวรู้อย่างนี้ไม่แสดงความเกิดดับให้เราดูอารมณ์เกิดดับนะแต่ตัวรู้มันไม่ยอมเกิดดับใช้ไม่ได้มันยังเหลือสิ่งที่เที่ยงเอาไว้อันหนึ่งนะงั้นถ้าพวกเราภาวนาแล้วรู้สึกในนี้มีตัวหนึ่งเที่ยงนิ่งๆอยู่นะแสดงว่าสมาธิยังไม่ถูกนะยังเป็นตัวรู้ที่ประคองอยู่ตัวรู้เองก็เกิดดับเกิดดับเป็นธรรมชาตินะอารมณ์ก็เกิดดับเป็นธรรมชาติตัวรู้ก็เกิดดับเป็นธรรมชาติมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นมานี่พอเราได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วนั่นจะเห็นทุกอย่างเกิดดับได้ความสุขเกิดขึ้นก็ความสุขก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ดับไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นโลภโกรธหลงก็ดับไปนะกุศลเกิดขึ้นเช่นมีศรัทธาเดี๋ยวก็หายไปมีความเพียรเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยนะมีสติเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไม่มีสติไปแล้วมีสมาธินะเดี๋ยวก็ถูกนิวรณ์ครอบงำซึมไปแล้วนะบางทีก็เดินปัญญาบางทีก็ไม่มีปัญญาฟุ้งไปเฉยๆเนี่ยจิตจะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยจำได้ไหมสมาธิสองกลุ่มมิจฉาสมาธิไม่มีสติมีราคะโทสะโมหะแทรกได้สัมมาสมาธิมีสองพวกพวกหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพวกหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอารมณ์ก็เกิดดับจิตก็เกิดดับสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาคือสมาธิอย่างหลังเนี่ยส่วนสมาธิที่จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้พักผ่อนแต่ตรงลักขณูปนิชฌานสมาธิที่เกิดดับเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่ที่ฐานจริงๆตั้งอยู่ที่จิตสติตั้งอยู่ที่จิตสมาธิตั้งอยู่ที่จิตปัญญาที่เกิดขึ้นที่จิตเห็นเกิดดับขึ้นมาส่วนสมาธิที่ไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์นะจะเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะแต่ว่าดูไปมันค่อยๆนิ่งจิตก็จับอยู่ในอารมณ์เดียวเลยนะอย่างนั้นเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ทำงานทางโลกเวลาที่เราทำงานทางโลกเราต้องจดจ่อกับงานนึกออกไหมใจต้องไม่หนีไปจากงานเนี่ยสติอะไรสมาธิปัญญาไปจ่ออยู่ที่งานเนี่ยเอาไว้ทำงานทางโลกหรือเอาไว้พักผ่อนทำสมถะส่วนลักขณูปนิชฌานที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเอาไว้ทำสมถะก็ได้นะไว้ทำวิปัสสนาก็ได้นะเอาไว้ทำสมบัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพละสมบัติก็ได้แล้วเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยเป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานนี่ไม่ใช่สมาธิชนิดอารัมมณูปนิชฌานนะงั้นสมาธิมีความหลากหลายนะงั้นกระทั่งได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาแล้วไปรักษาตัวรู้ไว้ก็ผิดอีกแล้วนะเป็นตัวรู้ที่ผิดอีกแล้วเป็นตัวรู้มันจะเที่ยงนะต้องให้เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงฟังหลวงพ่อครั้งแรกก็ยากหน่อยนะแต่ก็ต้องอดทนยากก็ยากแรกๆฟังไปฟังไปมันก็รู้เรื่องฟังมาที่นี่ไม่ได้ก็เอาซีดีไปฟังไม่มีซีดีก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังมีเยอะแยะไปตอนนี้นะจำได้ไหมสมาธิตรงลักขณูปนิชฌานเนี่ยนะใช้งานได้หลายแบบเลยใช้ทำสมถะก็ได้แต่สมถะชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะในสมถะชั้นเลิศเลยตัวนี้ถ้าสูงสุดขึ้นมานะมันจะเป็นพละสมบัติสำหรับพระอริยบุคคลจะไปใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะตรงนี้งั้นตรงพละสมบัตินะเข้าจากตรงนี้นิโรธสมบัติก็ผ่านจากตรงนี้ไปอีกทีนะแล้วก็ใช้สำหรับเดินวิปัสสนาเดินปัญญานะใช้มันไม่ได้ใช้มันเกิดเองตอนที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลจะเป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสมาธิอย่างนี้สำคัญที่สุดเลยตอนเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆนะบารมีท่านเต็มนะ ท่านไปนั่งสมาธิตามธรรมชาติของท่านเองนะท่านได้ลักขณูปนิชฌานได้ปฐมฌานตอนอายุ29ออกไปบวชออกบวชไปอยู่กับฤาษีอย่างพวกเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยเหมือนกันหมดนะพวกเราก็เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะทุกคราวที่คิดถึงการปฏิบัตินะสิ่งแรกที่จะทำก็คือนั่งสมาธิแล้วก็นั่งแบบฤาษีด้วยนะเกือบร้อยละร้อยที่นั่งสมาธิสมาธิฤาษีทั้งนั้นนะคือสมาธิที่จิตมันไหลออกไปจิตมันไม่ถึงฐานหรอกไม่ตั้งมั่นหรอกจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนจนได้ฌาน8ตอนเด็กๆได้ปฐมฌานนะแล้วก็ตอนอายุ29ไปอยู่กับฤาษีเรียนได้ฌานที่8ปฐมฌานฌาน1นี่ได้ฌาน8แล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางฌาน8นี่ออกจากฌานนี้มานะกิเลสยังเกิดอีกไม่ใช่ทางท่านไปทรมานร่างกายอยู่หลายปีนะสุดท้ายช่วงท้ายๆเนี่ยท่านเฉลียวใจนึกถึงทางสายกลางนึกถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ท่านก็เริ่มทำสมาธิอย่างตอนเด็กๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งจนเข้ามาถึงฌานที่4อะไรเงี้ยแล้วก็มาดูปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้นักปริยัติท่านจะงงกันว่าทำไมเข้าฌาน8ได้มันก็ต้องผ่านฌาน1แต่ก็บอกว่าไม่ใช่ทางแล้วก็กลับมาทำแบบฌาน1 2 3 4คือไต่ขึ้นมาอีกนะแล้วบอกว่าอันนี้เป็นทางเพราะว่าสมาธิมันมี2ชนิดแต่ว่าฝ่ายปริยัติยังไม่เข้าใจตัวนี้งงถ้าพวกเรานักปฏิบัติยังไม่งงอ่ะสมาธิมันคนละชนิดกันไปทำสมาธิอย่างฤาษีเนี่ยจิตจะไหลไปเช่นไปรู้ลมหายใจนะจิตไปจับอยู่ที่ลมต่อไปลมเนี่ยจะตื้นตื้นตื้นกลายเป็นแสงจิตไปจับอยู่ที่แสงต่อไปเนี่ยจิตจะเกาะอยู่ที่แสงเลยนะแล้วควบคุมแสงได้ให้เล็กลงมาเท่าปลายเข็มเลยเวลากำหนดแสงให้เล็กเท่าปลายเข็มเนี่ยนะความเข้มของแสงเนี่ยจะเข้มจัดจัดเลยนะเข้มแบบเข้มสุดขีดเลยหรือจะแผ่ขยายออกไปนะเหมือนเราเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์นะแผ่กว้างกวางออกไปก็ได้เล็กลงมาก็ได้นะเล่นอยู่เงี้ยนะจิตใจมันจะร่าเริงเบิกบานมีปีติขึ้นมาจิตจะมีปีติอยู่มีความสุขได้ฌานที่หนึ่งต่อไปเนี่ยจะรู้ว่าจิตยังเคลื่อนไปที่แสงจิตยังมีวิตกคือการตรึกถึงแสงมีวิจารคือการเคล้าเคลียอยู่กับแสงพอรู้ตัวนี้ขาดนะจิตจะทวนเข้ามาหาจิตอันนี้จะได้ฌานที่สองที่ถูกต้องนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกฌานที่สองที่เป็นตัวรู้เกิดขึ้นในฌานโอ้ยยากไปทำสมาธิที่ง่ายๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันแบ่งเวลาไว้10นาที15นาทีทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้อะไรเงี้ยรู้ลมหายใจจิตหนีแล้วรู้อะไรเงี้ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยจิตเคลื่อนไปที่ไหนรู้ทันจิตเคลื่อนไปที่ไหนรู้ทันต่อไปจิตเคลื่อนแล้วปุ๊บสมาธิมันจะเกิดเองนะอัตโนมัติขึ้นมาจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวคนไทยโบราณนะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้เนื้อรู้ตัวถ้ารู้เนื้อรู้ตัวแล้วจะเห็นอะไรก็เห็นเนื้อเห็นตัวเห็นกายเห็นใจตัวเองนะเห็นไปมากๆเข้ารู้ว่าไม่มีตัวนะสุดท้ายจะเห็นว่ามันไม่มีตัวหรอกมีแต่รูปกับนามแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราได้ยินเสียงระฆังมันคลางไหมตอนที่เสียงไม้ตีกระทบนะมันเสียงอันหนึ่งนะตอนที่เสียงที่มันสะเทือนเนี่ยเป็นอีกเสียงหนึ่งแยกออกไหมอันนี้เขาเปรียบเทียบองค์ฌานสองตัวนะตัววิตกอะนะเหมือนตอนที่เอาไม้ไปเคาะมันตรงวิจารเนี่ยนะเหมือนเสียงที่กระหึ่มตามมามันต่อเนื่องกันเลยนะเคล้าอยู่ด้วยกันนะเคล้าเคลียจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์โดยไม่เจตนานะถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลออกไปอยู่กับอารมณ์นะจิตจะตั้งมั่นจะได้ตัวรู้ขึ้นมาวิธีได้ตัวรู้มี2วิธีหลักๆวิธีหนึ่งทำฌานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะพอถึงฌานที่2จิตตัดวิตกวิจารออกตัวรู้จะเกิดขึ้นนะอันนี้ฌานอันนี้หมายถึงลักขณูปนิชฌานนะถ้าไปวิตกวิจารอยู่ที่โน่นนะแล้วก็เพิกออกไปแล้วก็ว่างๆอยู่นะแล้วก็มีปิติมีสุขอยู่ข้างนอกนะอันนั้นจะเป็นอารมณูปนิชฌาน นะอันนี้จิตตั้งอยู่มันจะทวนกลับเข้ามาที่จิตงั้นในพระไตรปิฎกจะพูดถึงศัพท์คำหนึ่งว่าเอโกทิภาวะเกิดในฌานที่สองอันนี้คือลักขณูปนิชฌานนะนี่ถ้าพวกเราทำฌานไม่เป็นเนี่ยใช้วิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจะได้สมาธิลักขณูปนิชฌานเนี่ยหนึ่งขณะชั่วขณะหนึ่งนะชั่วขณะเนี่ยแล้วแวบรู้สึกแวบรู้สึกนี่บ่อยๆจะได้รู้สึกตัวขึ้นมาเอาตัวนี้พอเรารู้สึกตัวบ่อยๆแล้วนะต่อไปจิตมันเริ่มชินที่จะส่งตัวรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็จะก้าวไปสู่ขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติแล้วคือขั้นเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาต้องเตรียมจิตให้พร้อมซะก่อนจิตต้องมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนนะถ้าจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันตรงข้ามกันจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทำวิปัสสนาไม่ได้นะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาแปลว่าอะไรวิแปลว่าแจ้งปัสสนาว่าการเห็นจริงๆเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นเอานะงั้นถ้าจิตไม่ใช่ผู้เห็นนะแต่จิตเป็นผู้คิดนะมันก็ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้งั้นจิตต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นนั่นแหละนะถึงจะทำวิปัสสนาได้จิตถอนตัวออกจากรูปธรรมนามธรรมนะถอนตัวออกมาแยกขันธ์ออกไปร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความจำได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะบางทีก็กลายสภาพเป็นวิญญาณจิตแปลสภาพเป็นวิญญาณหมายถึงว่ามันแส่สายออกไปนี่วิญญาณพเนจรเคยได้ยินไหมวิญญาณพเนจรพเนจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปคิดเนี่ยนะก็เป็นมโนวิญญาณนะไหลไปรู้เรื่องที่คิดเป็นมโนวิญญาณงั้นจิตเนี่ยจิตกับวิญญาณกับใจตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าทำงานคนละแบบงั้นเวลามันแปลสภาพเป็นวิญญาณเช่นมันวิ่งออกไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนี่ยนี่เป็นวิญญาณจิตเป็นคนดูเป็นผู้รู้แต่ที่จิตถ้าไม่มีคุณภาพจะไม่ใช่เป็นผู้รู้นะจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะธรรมะของพระเจ้านะลึกซึ้งกว้างขวางมากนะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจด้วยตัวของตัวเองต้องอดทนนิดนึงไปฟังซีดีบ่อยๆเอาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับนิมนต์